kaverinamies kertoi semmoista samaa tarinaa, joka mulle on säilynyt mielessä. Siinä oli semmoinen sumuinen, pimeä syksyn ilta. New Yorkissa oli yksi mies epätoivoissaan kadottanut toivon elämästään. Hän seisoi sellaisen sillan kaiteella valmiina hyppäämään alas ja päättämään päivänsä. Sitten just kun hän oli hyppäämässä, siihen tuli poliisi paikalle ja poliisi otti miestä käsivarresta kiinni. Ja sanoi, että älä nyt hyvä mies hyppää, on monta hyvää syytä elää. Se mies katsoi poliisia suoraan silmiin ja sanoi mulle yksi. Se poliisi mietti. Ja tarina päättyi siihen, että ne hyppäs molemmat. Ei se ole aina itsestään selvää, että ihmisellä on elämän haluja. Ja moni meistä kysyy, miksi elän. Se, että Seppo Kohvakka ja sen porukka on täällä laulamassa tänä iltana, johtuu siitä, että mä olen erityisesti toivonut, että ne olisi täällä meidän keskellä. Sillä jotenkin musta tuntuu, että tuolla Sepolla on osuus siihen, että mä oon hengissä. Se oli reilut 8 vuotta sitten. Mä olin Baselissa sairaalassa ja heräsin sellaiseen kamalaan tuskaan. Ja sitten lääkäri tuli ja kertoi, että multa oli poistettu 1/2 mahalaukusta ja se syöpä oli saatu poistettua kokonaan. Ja mä makasin siellä sairaalassa ja jotenkin ihmettelin sitä, että mä olin vielä hengissä. Mä olin ollut niin kipeä ja kurja, että melkein olisi ollut valmis poistumaan. Ja sitten mä olin kuitenkin hengissä ja kysyin, miksi? Ja sitten ne seuraavat päivät ja yöt oli vaikeita. Mä sain sellaisen jonkinlaisen allergisen yskän siellä sairaalassa ja mä yskin. Ja tuntui, että kaikki ne ompeleet tuosta mahasta, ne repeää. Se yskä oli niin paha, että lääkärit veivät erikseen tutkimuksiin vielä, että vieläkö se maha on koossa. Ja mä uskon, että mä kuolen. Ja silloin mulla oli kasettinauhuri vieressä pöydällä. Ja siellä oli Seppo Kohvakan kasetti Kotitiellä nimeltään. Yksi niitä vanhoja hyviä kasetteja. Ja siinä oli 2 laulua, joita mä kuuntelin. Ja mulla oli semmoinen tuntu, että ne laulut piti mut elossa. Toinen oli se, mikä laulettiin täälläkin, se, että jos sanottiin, että yläpilvien on taivas sininen ja yläpuolella kaiken sen on kotimaani ihmeellinen. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan ja voimaa antaa päivään uuteen. Ja toinen laulu oli sellainen Vilho Rantasen vanha runo. Vilho Rantanenkin oli syöpäpotilas, siinä oli jotakin yhteistä hänen ja mun välillä. Ja siinä mä kuuntelin sitä laulua moneen kertaan, 100 kertoja. Yksin vaelsi ristin mies tietä tuskan ja Golgatansa. Yksin Paavali matkan pään valvoi Roomassa kahleissansa. Yksin veljeni sinäkin kuljet ristisi kipuihin. Kannat taakkoja alla vaivas, muut jos hylkivät. Niin ei taivas. Ja mä jollain tavalla koin, että samalla tavalla kuin Jeesus joutui olemaan tuskissa ja Paavali ja moni muu, miljoonat ihmiset maailmassa, niin mä saan olla kokemassa sitä tuskaa. Mutta nämä laulut antoi mulle toivon siitä, ettei mun tarvitse kantaa sitä tuskaa ja kärsimystä yksin, vaan siinä on Jeesus mun vierelläni ja taivaan isä pitää huolta lapsistaan ja voimaa antaa päivään uuteen. Ja mä haluaisin sanoa sulle, Seppo, että mä oon sulle hurjan kiitollinen. Mä sain toivon ja mä sain jotenkin sellaisen luottamuksen, että mä saan elää. Ja mulle soi nämä samat laulut vielä mun mielessäni 8,5 vuoden jälkeen. Ja vieläkin mä ihmettelen, että mussa henki pihisee. Ja se sama toivo elää, toivo siitä, että Jeesus Kristus on todellinen. Mutta toi kysymys, miksi elän, oikeastaan suomen kielessä sillä on kaksi merkitystä. Toinen on se, että mistä se johtuu, että mä elän. Ja toinen on sitten, että mitä varten ihminen elää. Mikä on se päämäärä, joka sillä elämässä on. Ja mä oon miettinyt tätä kysymystä aika paljon. Kerran mä jouduin puhumaan tämän tyyppisestä aiheesta, elämän tarkoituksesta. Eli just sitä, että mitä varten ihminen elää. Ja kun en mä keksinyt mitään sanottavaa muuten, niin mä menin Helsingin asemalle. Ja mä haastattelin noin 50 ihmistä yhtenä iltapäivänä. Ja mä kysyin niiltä ihmisiltä, hei, mikä on sun elämässä tarkoitus? Useimmat ihmiset piti mua vähän tärähtäneenä, mikä ei ole niin kauhean väärä arvio. Ja eikä ne osannut mitään sanoa. Mutta kyllä siellä parikymmentä yritti jotakin vastata. Ja ne, jotka vastas, niin kun mä analysoin niiden vastauksia, mä tajusin, että ihmisillä on 4 sellaista pääryhmää, niillä mun haastattelemillani ihmisillä, mikä niiden elämän tarkoitus on. Suurin ryhmä oikeastaan koki, että elämän tarkoitus on se, että me pysytään hengissä mahdollisimman kauan. Toinen oli sitten se, että olisi mahdollisimman mukava elää, että olisi mahdollisimman paljon mielihyvää ja nautintoa elämänsä aikana. Kolmas porukka, niillä oli suurempi kunnianhimo, että me eletään sitä varten, että meidän elämästä jäisi jälki ihmiskunnan historiaan. Että me voidaan antaa positiivinen anti ihmiskunnan kehitykselle. Ja sitten neljäs porukka sanoi, että me ollaan täällä sitä varten, että me annettaisiin synty seuraavalle sukupolvelle, eli että ihmissuku jatkuisi. Ja sitten kun mä kävelin pois sieltä asemalta, mä ajattelin, että no oli aika laiha se elämän tarkoitus, mikä meillä ihmisillä on. Ja mä tajusin, että ei ne vastaukset, mitkä ihmisiltä mä silloin sain, ei ne ole riittäviä vastauksia. Täytyy olla jotakin enemmän. Eikä ihmiset elä niittenkään vastauksien mukaan. Jos mä ajattelen sitä esimerkiksi, että elämän tarkoitus on se, että pysyisi hengissä mahdollisimman kauan. Jos ihmiset tämän tarkoituksen mukaan eläisi, eihän kukaan ikinä elämässään yhtä tupakkaa polttaisi. Tai olisi katkera ja kantaisi syyllisyyttä ja stressiä, jotka lyhentää meidän elämää. Taikka väärinkäyttäisi niitä 2 Suomen yleisintä itsemurhan välineettä, jotka on veitsi ja haarukka. Me syödään itsemme kuoliaaksi. Me lyhennetään elämää niin kaiken maailman kolesteroliruuilla ja sillä suomalaisella läskidietillä. Ja niin edespäin. Taikka sitten, että me katsotaan pullon pohjan läpi tätä elämää. Jos tarkoituksena olisi pysyä hengissä mahdollisimman kauan, ei me elettäisi niin epäjohdonmukaisesti. Ja sitten se toinen, kun ihmiset sanoo, että ne elää, jotta ne saisi mahdollisimman paljon nautintoa elämässä ja iloa. Mä ajattelin, että entäs sitten, kun ihminen on oikein vanha ja sairas, ja kaikki paikat kolottaa, ja se ei mistään enää nauti, eikä ruoka maistu, eikä mitään, ja seksikään ei toimi. Niin halutaanko me kuolla pois? Mä en ole tavannut kovin paljon semmoisia ihmisiä, jotka sanoo, että sen takia, että ei enää elämästä nauti ja ruoka ei maistu, niin kuollaan pois. Kyllä me halutaan pitää kiitosta elämästä niin kauan kuin ikinä mahdollista useimmat meistä. Ja sitten mä ajattelin niitä, jotka sanoo, että tärkeet elämän tarkoitus on se, että meitäisi jälki-ihmiskunnan historiaa. Mä ajattelin, että voi kamala, että 99,9% meistä on täysin tarpeettomia. Sillä eihän me koskaan mitään kunnollista saada aikaiseksi. Me ollaan enemmän osa ongelmaa kuin osa ratkaisua tässä maailmassa. Ja sitten mä ajattelin niitä, jotka sanoivat, että sitten kun me ollaan annettu synty seuraavalle sukupolvelle, me ollaan täytetty se elämän tarkoitus. Ja mä oon jo elänyt semmoisen vaiheen ohi, että mulla on lapsia, jotka on saanut itse lapsia. Mutta en mä halua kuolla. Jos elämän tarkoitus olisi vain auttaa ihmissukua jatkumaan, niin mitä varten ihmissuku pitäisi sellaista valtavaa eläkeläisjoukkoa taakkanaan, jotka ei enää synnytä uusia lapsia tähän maailmaan? Eikä ne eläkeläiset itse halua kuolla, ne haluaa elää. Jotakin muuta täytyy olla olemassa, jotakin suurempaa. Silloin kun mä olin täällä Keravalla koulupoikana, niin mä jotenkin etsin elämän tarkoitusta. Mä muistan ne vuodet, jolloin mä koin itteni en oikeastaan semmoiseksi ihmiseksi, joka elää, vaan semmoiseksi, joka on pelkkä olemassaolio. Mä en oikeastaan tiennyt, mitä varten mä oon olemassa. Ne sotavuodet oli aika vaikeita ja pelon ja ahdistuksen täyttämiä ja semmoinen murrosikäinen nuori ei se oikein tuntunut mihinkään paikkaan sopivan, niin mä koin semmoista epämääräistä syyllisyyttä ja mä en oikein pärjännyt urheilussakaan niinä semmoisina vuosina, kun mä olin 10-13-vuotias ja niin edespäin. Ja jotenkin musta tuntui elämä kauhean kurjalta ja vaikealta ja mä en nähnyt oikein mitään järkeä tässä kaikessa. Sitten kun mä olin siinä rippikouluiässä, niin joku työnsi mulle kohdaa semmoisia kirjoja, jotka oli filosofisia. Ja mä luin Sartreita ja Camusta siellä ja jollakin tavalla ne kosketti mun sisintäni. Ja ne sanoi, että ei elämällä ole mitään tarkoitusta, ei ole mitään syytä elää. Ne sanoi samaa kuin mitä kävi ilmi sen poliisin ja sen sillankaitelta hyppävän miehen keskustelusta, ne ei löytäneet myöskään syytä elää. Sartre sanoi jotakin tähän tapaan, että Jumala ei ole luonut ihmistä, vaan meidät on heitetty tähän olemassaoloon sattuman voimasta. Ennen tätä elämää ei ollut mitään, tämän elämän jälkeen ei tule olemaan mitään, ja elämä on vain kappale hämäryyttä kahden pimeän yön välissä. Lupaus, jota ei koskaan lunasteta. Ja sitten hän sanoi, että ainoa järkevä tapa elää on tehdä itsemurha. Joskus mä mietin itsekseni sitä, että kaskus oli vielä elossa, kun se näin ajattelee. Tajusin, että ei ne filosofitkaan aina elä sen mukaan, mitä ne opettaa. Ja Camuskin sanoi, että minä uskon, että en usko mihinkään ja että kaikki on järjetöntä. Ja mä mietin, että miksi tarvitsi se sanoa, jos sekin oli järjetöntä. Mutta jollakin tavalla kuitenkin ne kosketti mua. Ei sen takia, että ne olisi antanut mulle vastausta kysymykseen, miksi elän. Vaan ne kosketti mua siksi, että musta oli lohduttava, että muutkaan ei ollut löytänyt sitä vastausta. Ja jollakin tavalla sitten mun sisimpäni sanoi mulle, että hei Kale, täytyy olla jotakin parempaa. Ei se voi olla noin. Ei ihmiskunta olisi pysynyt hengissä näin kauan ja kasvannut. Ja yksityiset ihmiset pysynyt hengissä. Jos toi, mitä noi eksistentiaalifilosofit sano, on totta. Ja, mutta mä en tiedä, mikä se parempi vaihtoehto oli. Ennen kuin sitten 16-vuotiaana mä sain ymmärtää, kuka Jeesus Kristus on. Ja tuolla Sompion koulun jumppasalin pukuhuoneessa yhden Sepon kanssa sain rukoilla ja avata sydämeni Jeesukselle kristillisessä teinikokouksessa. Ja pääsin tajuamaan sen, että Jeesus ei ole 2000 vuotta sitten kuollut uskonnon perustaja, vaan Herra ja vapahtaja, joka on elossa tänään ja pystyy muuttamaan ja mullistamaan ihmisen elämän ja antamaan sille toivon ja syyn elää. Mulle se sitoutuminen Jeesukseen siellä meidän koulun jumppasalin pukuhuoneessa oli mun elämäni ratkaiseva käännekohta. Ja oikeastaan, kun mä ajattelin sitä jälkeenpäin, mä tajusin, että Jeesus ei ollut mulle vaihtoehto, vaan elinehto. Ei ollut niin, että olisi ollut Jeesus tai jokin muu, vaan ne vaihtoehdot oli mulle Jeesus tai ei mitään. Koska se, mitä Sartre ja Camus ja muut filosofit mulle tarjosi, oli ei mitään. Ne sanoi, että ei ole olemassa muuta kuin tyhjyyttä. Ja musta oli jotenkin mieletöntä nähdä niitä ja ajatella niitä filosofeja, kun ne puhuu tyhjyydestä ikään kuin se olisi ollut olemassa. Ja sitten ne puhuu Jumalasta ikään kuin häntä ei olisi olemassa. Ja itse asiassa kaikki on jämtisti päinvastoin. Mä asun nykyään muuten Saksassa. Olen asunut 17 vuotta. Ja silloin kun me muutettiin Saksaan ja mä ajelin aamuisin toimistooni, niin mun mieltäni kiinnitti siinä meidän sen matkan varrella semmoinen valtava betonimöykky, joka oli yhden tien laidassa, laakson laidassa. Siihen oli tarkoitus rakentaa sellainen Lörrachin kaupungin ohikulkutie, nelikaistainen moottoritie, ja siihen piti tulla sellainen 1,5 metriä pitkä silta Wiesenthalin ylitse. Ja sillan toista päätä alettiin rakentaa, ja sitten iski öljykriisi. Ja se moottoritien rakentamissuunnitelma pantiin jäihin moneksi vuodeksi. Mutta se, mitä oli tehty siihen saakka, semmoinen monta sataa tonnia painava betonimöykky, jossa oli 20-30 metriä nelikaistaista moottoritietä ja tunneli, että siitä pääsi vielä sen alta kulkemaan. Se mökötti siinä tien laidassa täysin vailla tarkoitusta. Ja joskus, kun mä ajoin sitä ohitte, niin mä ajattelin, että mun pitäisi mennä hakemaan se silloin viimeisiä vuosiaan elävä Jean-Paul Sartre sieltä Ranskasta ja tuoda katsomaan sitä silta-arkkua. Ja sanoit, kuule, tossa on sun elämässä ja sun filosofias. Se on semmoinen kappale hämäryyttä kahden pimeän yön välillä, jolta puuttuu kaikki tarkoitus. Se ei liity mihinkään suurempaan kokonaisuuteen. Mutta silloin, kun Jeesus tuli mun elämääni, niin mä tajusin, että mun elämäni liittyi suurempaan kokonaisuuteen. Sen mun uskon tuloni jälkeen mä löysin pari Raamatun kohtaa, jotka mulle siitä kertoivat. Yhdessä Jeesus sanoi tällä tavalla, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja toisessa Jumala sanoi vanhassa testamentissa, Jeremian kirjassa tällä tavalla, minä annan heille tulevaisuuden ja toivon. Ja nämä neljä sanaa, elämä, yltäkylläisyys, tulevaisuus ja toivo, ne jollain tavalla muutti mun näkövinkkelin kokonaan. Mä aloin tajuta, että tässä on jotakin toista kuin kaikki, mitä mä olin siihen asti kokenut tai uskonut. On olemassa toivo. Mun elämäni liitettiin suurempaan kokonaisuuteen, niin kuin se silta-arkku siellä tien laidassa. Noin 5 vuotta sitten se moottoritie rakennettiin valmiiksi. Ja nyt mä olen ajaa huristannut sen möykyn ylitse 10 tai 100 kertoja molempiin suuntiin. Ja se on se mieletön möykky, jolla ei ollut mitään tarkoitusta. Se on saanut tarkoituksen. Jokin johtaa sille tie, jota pitkin tullaan. Ja siitä johtaa tie eteenpäin tulevaisuuteen. Ja se silta-arkku on tärkeä, koska se liittää sen menneisyyden ja tulevaisuuden yhteen, sen, mistä tullaan ja sen, mihinkä mennään. Kun mä sain tulla uskoon, mä tajusin sen, että mun elämäni liitettiin suurempaan kokonaisuuteen. Jumala oli tehnyt suunnitelman mun elämäni varten jo ennen maailman perustamista, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, ja elämä ei pääty siihen, kun mä ummistan silmäni viimeisen kerran, vaan on olemassa iankaikkisuus, on olemassa tulevaisuus rajan toisella puolella. Ja tämä elämä saa hurjan suuren arvon sen takia, että tämä elämä on se silta, joka yhdistää menneen iankaikkisuuden ja tulevan iankaikkisuuden. Ja tämä elämä saa aivan uuden arvon. Ja tämä elämä on hurjan mielekästä elää, koska tämä on koulutuskurssi sitä seuraavaa elämää varten. Ja tämä on se, mitä mä ensimmäiseksi tajusin vastaukseksi kysymykseen, miksi elän, kun mä sitä silloin poikasena mietin. Mä tajusin, että tämä elämä sai mielekkyyden ja arvon siksi, että se on osa suurempaa kokonaisuutta, eikä vain kappale hämäryyttä kahden pimeän yön välissä. No sitten seuraava kysymys. Mä ajattelin, että tämän täytyy tulla käytännölliseksi jollakin tavalla. Ja sitten oli ehkä 8 tai 9 kuukautta sen jälkeen, kun mä olin sen Sepon kanssa siellä meidän koulun jumppasalin pukuhuoneessa rukoillut. Ja mä ajattelin, että nyt on hyvä aika tehdä semmoinen analyysi. Mitä mä oikein näistä uskon asioista tiedän? Mä istuin siellä omakotitalossa Keravalla, jossa me asuttiin Topiantia 4. Olin yläkerrassa 1 elokuun iltapäivä ja mietin, mitä mä tiedän uskon asioista. Mä tajusin, että mä ymmärrän noin 2 asiaa. Yksi on se, että mä olen armahdettu ja rakastettu ja hyväksytty Jumalan lapsi tässä ja nyt. Ja toinen oli se, että mä tuun kerran viettämään iankaikkisuuden taivaassa Jumalan luona. En mä niistä kummastakaan ollut ihan täysin varma, mutta musta tuntuu, että sinne päin se asia on. Ja sitten vaikka mä nämä kaksi asiaa tiesin, ja ne on tärkeitä asioita, mä oli kuitenkin hurjan suuri ongelma. Mä tiesin, että nyt mä oon Jumalan rakastama, ja tämän kerran mä oon taivaassa. Mutta mä en tiennyt, mitä mä sinä väliaikana teen. Ja sitä mä jäin sitten miettimään. Ja just silloin mä olin lukenut Uutta testamenttia läpi. Mä olin päässyt toiseen korintolaiskirjeeseen. Ja sinä päivänä se vastaus aukesi toisen korintolaiskirjeen 5. luvun kohdalta niin selkeästi, että mä ei sen selkeämmin olisi voinut kukaan mulle sitä sanoa. Mä luen sen täältä, jakeet 14 ja 15. Paavali sanoo näin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnousut. Ja se on aika monimutkaisesti sanottu, mutta mä koitan suomentaa tämän. Ja ensinnäkin siinä sanottiin, että Kristuksen rakkaus. No sen mä ymmärsin. Mä olin oppinut sanomaan itselleni, hei Kale, Jeesus rakastaa sua. Ja mä ymmärsin, että se oli totta, koska Raamattu niin sanoi. Mutta nyt mä huomasin, että ei se päättynytkään tähän, Jeesus rakastaa sua, piste. Vaan siinä sen pisteen paikalla olikin kaksoispiste. Jotakin tuli sen jälkeen, Jeesus rakasti mua jotakin varten. Siis Jeesuksen rakkaudella oli päämäärä mun elämässäni. Mikä oli se päämäärä? Kun mä jatkoin lukemista, se oli aivan selvästi tässä, että mä en enää eläisi itselleni, vaan hänelle. No nyt mulla oli selvä vastaus. Kun mä olin kysynyt, mitä varten Jumala oli jättänyt mut elämään muutamaksi vuosikymmeneksi tämän maaplaneetan pinnalle, kun musta olisi ollut paljon loogisempaa, että sinä hetkenä, kun mä tulin uskoon, hän on ottanut mut suoraan taivaaseen. Miksi mun pitää kävellä täällä maan pinnalla, epäonnistua, langeta, masentua ja tuottaa häpeä Jeesuksen nimelle? Miksi mua ei voi tuottaa saman tien taivaaseen, kun mä kerran uskoon tulin? Ja mä en tiennyt. Nyt mä tiesin, mut oli jätetty tänne maailmaan, että mä eläisin Jeesukselle. Se vastaus oli selvä, mutta se oli liian teoreettinen. Ja mulla oli heti uusi kysymys valmiina. Joo, mitä merkitsee se, että mä eläisin Jeesukselle? Mitä se on käytännössä noin pikkurahaksi vaihdettuna? Ja sitten mä jatkoin lukemista. Ja Paavali käyttää tämmöisiä ilmaisuja, kun hän selittää, mitä se on. Että hän on antanut meille sovituksen viran, ja hän uskoi meille sovituksen sanan, että me ollaan Kristuksen puolesta lähettiläinen, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja sitten Paavali vielä sanoi, että me ollaan Jumalan työtovereita. Ja mä tajusin, että tässähän se on selitetty. Se tarkoittaa sitä, että mä elän niin, että muutkin ihmiset sais oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja kun tämä mulle niin kuin jysähti, mä muistan, että mä otin paperia ja kirjoitin siihen, mikä mun elämäni tarkoituspykälä on, mitä varten mä oon olemassa. Ja siihen tuli jotenkin tähän tapaan, mä oon sen lapun valitettavasti hukannut näissä jossakin mun monissa muutoissani, mutta jotakin tämmöistä siinä luki 17-vuotiaan pojan kirjoituksella, että Jumala on jättänyt mut elämään tänne maailmaan muutamaksi vuosikymmeneksi, jotta mä eläisin niin, että mahdollisimman monta ihmistä olisi kerran taivaassa Jumalan luona mun elämäni tähden. Piste. Ja sitten mä panin käteni ristiin ja mä rukoilin. Ja mä pyysin, että Jumala antaisi mun elää näin. Ja se rukous muutti mun tulevaisuuden suunnitelmat. Ei mulla ollut enää mitään halua ruveta kemistiksi tai tiedemieheksi tai sanomalehtimieheksi tai poliitikoksi tai miksikään semmoiseksi. Vaan mä halusin saada mahdollisimman paljon tilaisuuksia kertoa ihmisille Jeesuksesta. Ja siinä oli mulle semmoinen käytännön vastaus, ei vain sitä, että miksi mä oon olemassa, vaan mitä tehtävää varten mä oon olemassa. Ja en mä sitä hommaa tehnyt aina hyvin ja mä en ollut sille näille täysin uskollinen. Mä oon monta kertaa masentunut siinä ja epäonnistunut ja ollut semmoinen pensee ja laimee ja laiska. Tämä voin sanoa, ja mä oon epäillytkin hirveän paljon. Mä oon epäillyt sitä, että onko mä uskossa ollenkaan, ja onko Jumala olemassa, ja mitä kaikkea mun elämäni aikana sen jälkeen. Mutta aina kun mä oikein tuun pohjille, ja mä kysyn, mitä varten mä oon olemassa, niin jostakin sieltä syvältä nousee se semmoinen taju, että mä oon täällä maailmassa, että mä eläisin niin, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran Jumalan luona taivaassa mun elämäni tähden. Ja mä en voi kieltää jotenkin sitä, ja enkä mä tahdo, koska mä tajuan sen, että ei ole mitään niin tärkeää kuin se, että ihmiset saa oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja sitten tämä jotenkin on vapauttanut mut elämään. Mulla on päämäärä. Mä tiedän, mitä varten mä näitä työvuosia elän ja mitä varten mä reissaan. Oikeastaan siinä tehtävässä on kaksi näkövinkkeliä. Yksi on se, että mä saan julistaa Jeesuksen rakkautta, olla evankelista, eli valtuutettu ilonjakaja. Sitähän evankelista on suomennettuna. Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten on toinen näkövinkkeli, ja se on tämä, että uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja kun nämä kaksi on niitä tehtäviä, joita varten jokainen meistä on lähetetty maailmaan. Ei vain semmoinen, joka saa sitä palkkansa niin kuin meikäläinen, vaan jokainen kristitty. Se kokee, että se on olossaan oikeassa silloin, kun se saa olla kertomassa Jeesuksesta ja rakastamassa toisiin ihmisiin siitä oksa pois. Ja semmoinen ihminen, joka rakastaa, ei ole koskaan onneton. Ja silloin täällä Keski-Uudellamaalla ollaan näinä viikkoina koettu sitä, kun ihmiset on kokenut valtavaa iloa, kun on saanut panna puhelinlangat laulamaan Jeesuksen rakkautta tuossa puhelinsoittokampanjassa. Ja soittaa ihmisille ja kertoo, kuinka hyvä Jeesus on. Ja on saanut olla jakamassa materiaalia ja palvelemassa, tekemässä käytännön töitä ja puhumassa työkavereilleen ja omaisille ja naapureille ja saman urheiluseuran jäsenille Jeesuksesta. Ja silloin nämä ihmiset on itse kokenut iloa, kun ne tajuaa, että ne on tekemässä sitä, mitä varten Jeesus on meidät tänne maailmaan pantu. Ei se ollenkaan tarkoita sitä, että jokaisen pitäisi lähteä päätoimisesti näihin hommiin. Se on paljon järkevämpää. Ei kenenkään palkka riittäisi, kenenkään varat riittäisi siihen, ei Jumalankaan varat, että jokainen ihminen saisi palkkansa näistä hommista. Mutta se perheenäiti, joka tiskaa astioita, ja se opettaja, joka opettaa koulussa, ja se insinööri ja rakennusmies ja autokuski ja kuka tahansa, joka työtään tekee, se joutuu tekemisiin toisten ihmisten kanssa. Ja meidän lähetyskenttä on siellä, missä me eletään. Että meillä riittää sitten virtaa, kun me mennään sinne arkielämään omiin työpaikoille ja omiin koteihin. Ja tämä on se Jumalan tarkoitus. Ja jokaiselle teistä on paikka. Ja monelle monelle muulle. Ei tässä maailmassa ole vielä pelkoa siitä, että pakanat kesken loppuu. Ja jos ne loppuu Suomesta, niin tuolla riittää kyllä maailmaa. Ja mennään ja rakastetaan ja julistetaan ja lähetetään toisia. No niin, sitten seuraava kysymys. Jumala haluaa antaa meille vieläkin enemmän vastausta tähän meidän miksi elän kysymykseen, kuin se, että mitä tehtävää varten ja me ollaan olemassa ja miksi me yleensä ollaan olemassa. Ja yksi liittyy siihen, mistä jo eilen puhuttiin, että kuka mä oikein olen. Silloin kun mä kysyt, miksi mä elän, niin mun täytyy tietää, kuka se tyyppi on, joka tässä elää. Ja kun Raamatussa puhutaan tästä, niin Raamatussa meet kutsutaan Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, kirjoittaa Johannes. Ja omassa sitten ensimmäisessä kirjeessään se sama Johannes sanoo näin Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan avauduttu Jeesukselle, sitouduttu Jeesukseen, turvauduttu Jeesukseen, niin silloin me ollaan synnytty uudestaan Jumalan lapsiksi. Meistä on tullut Jumalan perheen jäseniä. Meillä on paikka. Meillä on Isä. Meillä on koti, joka on Jumalan seurakunta. Meillä on miljoonia veljiä ja sisaria. Tämmöisen ihmisen elämä kuin mun, joka reissaa 250 päivää vuodessa eri puolilla maailmaa, niin semmoinen suuri ilo on se, että kellään muulla ei ole kuin Jumalan lapsella. Että menee minne tahansa, löytää veljiä ja sisaria, jotka heti ekasta halauksesta alkaen rakastaa toinen toistaan. Kellään muulla olisi tämmöistä iloa kuin Jumalan lapsella maailmassa. Meillä on valtavan iso perhe. Lapselle kuuluu myöskin nimi. Ja Jumala sanoo meille Raamatussa, älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltäsi kutsunut, sinä olet minun. Siihen kuuluu tämmöinen turva, ja ihminen löytää oman identiteettinsä, se tajuaa, että hän saa olla sitä, mitä hän on. Ja Jumala on meidät muotoillut just sellaisiksi kuin mitä me ollaan. Ja tämä liittyy tähän kysymykseen, kuka mä olen. Ja me saadaan tiedostaa, että me ollaan Jumalan lapsia. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja Paavali jatkaa, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Sitten hän sanoo, että jos me olemme lapsia, me olemme myöskin perillisiä. Kaikki tämä kuuluu lapsen elämään. Isä, sisarukset, koti, turvallisuus, nimi ja perintö ja mitä kaikkea tahansa. Ja silloin, kun me saadaan tiedostaa, mitä me omistetaan Jumalan lapsena, niin silloin ei tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Me saadaan elää niiden rikkauksien varassa, joita meille annetaan. Ja jos sä haluat lisätietoa tästä, niin mä sanoisin sulle, että ota Raamattus ja rupea lukemaan ja kirjoita sinne johonkin vihkoon kaikki ne asiat, jotka Raamatun mukaan kuuluu sulle, sen tähden, että Jeesus on tullut sun elämään, että sä oot Jumalan lapsi. Ja silloin, kun sä rupeat kirjoittaa listaa tästä kaikesta, että sulla on syntien anteeksiantamus ja rauha, sulla on täys pelastus, sulla on hyvä omatunto, sulla on veljet ja sisaret Jumalan perheessä, sä oot hyväksytty ja rakastettu ja armahdettu, sulla on pyhän hengen voima ja mitä kaikkea tahansa. Niin sitten kun sulla tulee vaikea olla joskus ja kiusaaja tulee sun tykös ja sanoo, että mikä uskovainen, niin sä nyt luulet olevasi tommonen kurja rääpälle. Nyt sä otat sen listan esiin ja näytät sille ja sanot kuule, että kato, tässä on nyt pikkusen vasta alkua siitä inventaariosta, joka on mun omaisuudestani tehty. Älä tuu tänne yhtään yrittää, että tämä tyttö tai tämä poika ei ole köyhä eikä kipeä. Me saadaan omistaa Jumalan sanasta nämä rikkaudet ja elää niiden varassa. Ja yksi monien kristittyjen heikkous on se, että ne ei ole Raamattua koskaan tällä tavalla lukenut. Ja silloin ne elää köyhää elämää. Ihminen voi käyttää hyväksensä ainoastaan sitä, minkä se tietää omistavansa. Sitä varten on tärkeää, että me Raamatusta saadaan selville ne rikkaudet, jotka meille kuuluu, jotta me voitaisiin niitä käyttää ja niiden varassa elää. Seuraava kysymys, joka liittyy tähän elämiseen, on myöskin tämmöinen päämäärähakuinen. Se ei ole pelkästään se, kuka mä olen, taikka miksi mä elän, tai mitä mä teen, vaan miksikä mä tulen, miksikä mä muutun. Ja kun me ollaan tultu Jumalan lapsiksi, niin siihen sisältyy tällainen kasvun näkökohta. Oikeastaanhan lapsi on semmoinen puolivalmiste, ettei se ole ihan valmis vielä, että se on niin kuin semmoinen aikuisen ihmisen raaka-aine. Toisaalta on semmoinen kauhean kiva paradoksi lapsena olemisessa. Toisaalta lapsi on aivan täydellinen. Kun pikkuinen lapsi syntyy ja sä katsot sen pikkusormen kynttäkin, jotenkin sä koet kuinka ihmeellistä se on, että pienestä saakka sillä on kaikkea tuommoista. Se on täydellinen ja kuitenkin siinä on hurjasti tilaa kasvaa. Ja Jumalan lapsi on samaan aikaan Jumalan silmissä täydellinen ja kuitenkin on hurjasti tilaa kasvulle. Ja sitä kasvusta meille Raamatussa puhutaan, että me tullaan hänen kaltaisekseen. Silloin kun Johannes kirjoittaa, että me ollaan Jumalan lapsia, niin hän sanoi, että katsokaa minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sitten hän jatkaa, ja me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tässä on oikeastaan sellainen hurjan jännä kuva, taikka linja Raamatussa, kulkee koko Raamatun läpi. Jos ajattelet, kuinka Jumala loi ihmisen, niin meille sanotaan jo Raamatun ensimmäisessä luvussa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Se ei tarkoita sitä, että kun Jumala katsoo peiliinsä, niin sitten sanotaan, että ton näköinen mä olen. Jumala tarkoitti sillä, kun hän loi ihmisen omaksi kuvakseen, että ihminen heijastaisi tässä maailmassa Jumalan suuruutta ja pyhyyttä ja rakkautta ja uskollisuutta, kaikkia Jumalan ominaisuuksia. Mutta sitten tämä jollain tavalla meni pieleen. Ja ihminen sanoi mieluummin kyllä synnille kuin Jumalalle. Ja käänsi selkänsä Jumalalle ja lähti omille teilleen. Ja Jumalan kuva ihmisessä turmeltu. Ja me ollaan ainakin näin, kun lukee sanomalehtiä ja katsoo historian kirjoja, niin näyttää, että me ollaan paljon enemmän paholaisen kuvaa kuin Jumalan kuvaa heijastamassa tässä maailmassa. Ihminen on ainoa osa luomakunnasta, joka käyttää pääosan energiastaan oman lajinsa tuhoamiseen ja oman maailmansa tuhoamiseen. Ja tässä on jotakin mennyt raskaasti pieleen. Mutta Jumalalla oli suunnitelma, jolla hän lähti tätä kaikkea korjaamaan. Ja hän antoi Jeesuksen tulla tähän maailmaan. Ja Jeesuksesta sanotaan Raamatussa, että hän on Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Kolossalaiskirje 1.15 ja hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan Jeesuksesta, että hän on näkymättömän Jumalan kuva ja hänen kirkkautensa säteili. Musta on kauhean vekkulisti sanottu, että voi olla näkymättömän kuva. Mutta Jeesuksesta oikeastaan sanotaan näin sen takia, että ihmisen piti saada kolmiulotteinen havainto valtavan suuresta Jumalasta. Ja Jeesuksen, vaikka hän oli kolmiulotteisessa maailmassa, niin kuin me ollaan, niin hänen tiivisty jumaluus. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, sanoo Paavali Jeesuksesta. Toisin sanoen, se, miksi ihminen alun pitäen luotiin, ja se mahdollisuus, jonka ihminen pilasi, sen tuli Jeesus Kristus toteuttamaan sitten uudestaan meidän tähtemme. Mutta sitten kun me avaudutaan Jeesukselle ja Jeesus tulee asumaan meihin, niin hän alkaa muuttaa meitä uudestaan kohti sitä Jumalan alkuperäistä tarkoitusta. Paavali sanoo sen näin, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Jumalan kirkkautta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja tällä tavalla me niin kuin tämän elämän aikana kasvetaan kohti Jumalan alkuperäisen suunnitelman toteuttamista, kun me vain annetaan Jeesuksen olla valloillaan meidän elämässämme. Se vastuu on hänen harteillaan. Se ei tule ihmisen itse kasvatus tai yrityksistä tai muista menetelmistä. Se on kaikki Jeesuksen työtä, kun me annetaan vain Jeesuksen olla Jeesus meidän elämässä, eikä panna esteitä. Ja minusta tämä on hurjan tärkeä asia. Se muutosprosessi, ei se ehdi tämän elämän aikana tulla täydelliseksi. Mutta sitten, niin kuin Johannes sanoo, kun hän tulee, niin se on yhdessä hetkessä täydellistynyt. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja minä ottaisin vielä yhden kohdan. Mä oon nyt puhunut oikeastaan siitä, että miksi mä elän, mitä mä teen, kuka olen ja miksi tulen. Mutta mä ottaisin oikeastaan vielä sen, mistä mä puhun viimeisenä iltana perusteellisemmin. Siihen oikeastaan elämän tarkoitukseen ja miksi me eletään kuuluu myöskin se, mihin me mennään. Mikä on sen elämän lopullinen päämäärä? Ja silloin me huomataan, että sen elämän lopullinen päämäärä onkin iankaikkisuus. Meidät on luotu, Paavali sanoo Efesolaiskirjeen ekassa luvussa, Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Se on vähän vaikeasti sanottu, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on tehtävänä tässä maailmassa, ei vain se, että me kerrotaan Jeesuksesta ihmisille, vaan että me ylistetään Jumalaa. kiitetään häntä. Oikeastaan se voisi ajatella näin, että kun Jumala loi maailman, niin aluksi Jumala teki taivaan ja maan ja ripusteli tähtiä tuonne avaruuteen ja pisti planeettoja kiertoradoilleen ja sitten erotti kuivan maan ja vedet ja elollista luontoa alkoi ilmestyä tänne. Siellä oli kaloja, jotka ui ja lintuja, jotka lensi ja matelioita, jotka ryömi ja nelijalkaisia, jotka juoksi. Ja Jumala sanoi jokaisessa vaiheessa, se on hyvä, se on hyvä, se on hyvä. Ja sitten Jumala katsoi kaikkea sitä 5 päivän jälkeen ja jotakin siitä vielä puuttuu. Siitä puuttui se jokin, se joku, joka olisi voinut sanoa Jumalalle kaikesta tästä ihmeellisestä kiitos. Ja sitä varten Jumala loi ihmisen, että meillä olisi tämmöinen kiitoksen, ylistämisen yhteys. Joku sanoi, että onko se Jumala nyt sitten niin kauhean kiitoksen kipeä. Ei se siitä ole kysymys, vaan Jumala tietää sen, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun se kiittää ja ylistää. Kiittävä ihminen ei ole koskaan onneton ihminen. Sitä varten me voidaan kiittää joka tilassa, niin kuin Paavali sanoi, ja silloin me ei olla olosuhteista riippuvaisia. Ja oikeastaan, kun lukee tätä ja tajuaa, että tässä on se Jumalan sellainen alkuperäinen tarkoitus, niin tajuaa, että siitä oikeastaan kulkee linja iankaikkisuuteen. Ei Jumala halua, että me ollaan tässä kiitoksen ja ylistyksen yhteydessä häneen vaan muutaman vuosikymmenen verran, vaan se on se kuva, joka meillä on taivaassa ikuisuudesta. Ne ilmestyskirjan välähdykset siitä suuresta valkoisiin pukeutuneesta joukosta, joka ylistää Jumalaa, ne tavallaan kertoo, että siellä se vasta täydellistyy. Siellä on sellainen missiokuoro, joka suuruutta ei kukaan pysty laskemaan. Ja siellä tuodaan kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Ja se on täynnä onnellisia ihmisiä. Ja tämä on Jumalan tarkoitus meitä kohtaan. Ja tämä oikeastaan, että tällä miksi elän kysymyksellä on vastaukset, jonka juuret ulottuu tämän elämän rajojen ulkopuolelle. Kuulkaa, tämä on hurjan tärkeä asia. Se selittää, miksi ateisti ei koskaan löydä vastausta siihen, miksi elän. Minkä takia ne maat, joiden maailman katsomus on ollut perustuneena ateismiin, on nyt luopumassa siitä? Minkä takia Venäjä ja Ukraina ottaa Raamatun opetuksen kouluohjelmistonsa, opetusohjelmansa ja niin edespäin? Ihminen on luotu sellaisesta materiaalista, että se tajuaa, että jos ei sen juuret ole iankaikkisuudesta, jos ei sen näköalat ole suurempi kuin tämä maailma, niin on liian pienet eväät, että ihminen jaksaisi elää, ja liian pieni motivaatio, jotta se jaksaisi edes toimia yhteiskuntaa rakentavasti. On pakko löytää uusia arvoja, ja ne on kätketty Jeesukseen, ja silloin vasta se elämän tarkoitus avautuu. Jotakin mä opin tästä jo kauhean monta vuotta sitten. Mä olin Helsingissä, tehtiin nuorisotyötä silloin, ja yhtenä adventtiaikana, vähän ennen joulua, me mentiin yhteen Helsingin sairaalaan ja pidettiin siellä adventtijuhlaa potilaille. Meitä oli varmasti 200 ihmistä, se oli suuri sairaala, invalidisäätiö. Ja sinne tuli niitä potilaita eri tavalla sinne kokoukseen. Jotkut käveli sinne itse ja jotkut tuli keppien ja kainalosauvojen avulla tai kaiken maailman semmoisten telineiden avulla, joiden avulla vammaiset liikkuu. Ja jotkut tuotiin sängyissään semmoisissa Bedfordeissa, joissa oli niin kuin pyörät alla. Ja jotkut sitten kuunteli sitä meidän adventtijuhlaa keskusradion kautta omissa huoneissaan. Se oli semmoinen merkillinen ilta, jota mä en pysty koskaan unohtamaan. Siinä niin kuin väreili sellainen Jumalan läheisyys siinä kokouksessa. Meillä nuoret ihmiset yksinkertaisesti kertoi siitä, kuinka hän on saanut kohdata Jeesuksen ja löytää elämän hänen yhteydessään. Ja sitten me laulettiin, ja sitten mä puhuin siinä, ja esitin kutsun tulla Jeesuksen yhteyteen. Ja monet niistä potilaista ja jotkut hoitajista sinä iltana sanoi kyllä Jeesukselle. Mä olin sieltä lähdössä oikeastaan pois, niin yksi hoitaja tuli mun tyköni ja se sanoi mulle, että tuolla yhdessä huoneessa on semmoinen potilas, joka vielä tahtoisi keskustella, että onko sulla vielä aikaa. Mä menin sinne huoneeseen, siellä oli semmoinen 20-vuotias vaaleetukkainen sinisilmäinen Anneli. Anneli antoi mulle luvan muuten kertoa siitä keskustelusta. En mä semmoista luottamuksellisista keskusteluista muuten kertoiskaan. Mutta Anneli sanoi, että kerrot tästä koko maailmalle. Se Anneli kertoi mulle elämänsä tarinan. Se sanoi, että muutama kuukausi sitten kaikki oli elämässä ok. Aurinko paistoi täydeltä taivaalta. Hän oli hyvä työpaikka ja kiva perhe ja sulhanen ja juhannushäät suunnitteilla seuraavana kesänä. Mutta sitten alkoi jalkaa särkeä ja se Anneli joutui menemään lääkäriin siitä. Lääkäri lähetti lisää tutkimuksiin ja sitten sieltä löydettiin syöpä. Ja kun Anneli heräsi nukutuksesta, se jalka puuttui, se oli kokonaan leikattu pois. Ja sitten oli se adventtitilanne. Ja mut kutsuttiin sinne, että Anneli pyysi keskustelemaan sinne. Ja se oli kauhean ahdistunut, hän sanoi, että hän ei selviä enää. Sillä entisellä pinnallisella onnellisuudella hän tarvitsee Jumalaa. Ja se sanoi, että hän on kiitollinen, että Jumala oli pysäyttänyt hänet. Ja se luki Raamatustakin semmoisen Jeesuksen sanan, jota minua olisi hirvittänyt. Mä en ole sille koskaan sitä voinut sanoa, mutta se ei löytänyt semmoisen sanan, että on parempi mennä jalkapuolena taivaaseen kuin molemmat jalat tallella kadotukseen. Ja sanoi, että nyt mä haluan mennä taivaaseen, mä haluan tuntea Jeesuksen. Ja me saatiin puhua sinne Annelin kanssa, se kertoi oman elämänsä kipeistä asioista. Sain panna käteni hänen päällensä ja julistaa synninpäästön. Anneli, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä on kaikki sinun syntisi annettu anteeksi. Ja kun mä lähdin siitä sairaalasta pois, se Anneli jäi siihen vuoteelleen makaamaan onnellisena Jumalan lapsena hymyillen. Kulu pari viikkoa, oltiin uuden vuoden kynnyksellä. Ja se hoitaja soitti sieltä sairaalasta, sanoi, että Annelin toisestakin jalasta on löytynyt syöpä. Ja se on levinnyt etäispesäkkeitä eri puolille ruumista. Ja lääkärit sanoi, että on turha enää yrittääkään leikata. Ja se tuomio oli masentava 2 kuukautta korkeintaan Annelin aikaa. Ja se hoitaja sanoi minulle, että tuu nyt puhua sen Annelin kanssa ja auttaa sitä. Mä menin sitten sinne, mutta tiedätkö, kun toinen on sinne kuolemassa, niin mitä siinä voi sanoa? Mä olin ihan änkkänä ja onnettomana ja olin oikeastaan ihan hiljaa. Ja sitten, että pääsin vähän jutun alkuun, niin mä sanoin sille Anneli jotakin uudesta vuodesta, kun se on edessä. Se Annelikin oli ajatuksissaan, eikä ihan tarkkaan kuulu, mitä mä sanoin. Ja jotakin kuuli, vaikka mä puhuin jostakin uudesta. Ja silloin yhtäkkiä sen kasvoille rävähti semmoinen onnellinen hymy ja se pani kätensä tähän sydämelle. Niin sanoi, niin, täällä on jotain uutta, täällä mun sydämessäni. Mä muistan, kun mä katsoin sitä Annelia, musta tuntui jotenkin, että mä en ole elämässäni nähnyt mitään niin kaunista. Se oli sairas ja kalpea ja vähän harmahtava jo, mutta kuitenkin musta tuntui, että se oli melkein niin kuin mä olisin nähnyt enkelin. Taikka toisen korintolaiskirjeen 5:17 elävänä, sen jossa Paavali sanoo, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Ja jollakin tavalla mä tajusin sen, että vaikka sen Annelin ruumis rapistui, se eli vielä reilut 6 kuukautta yli juhannuksen ja se sulhanne halusi mennä sen Annelin kanssa naimisiin ja niillä oli juhannushäät ja ne kerkisi olla 2 kuukautta naimisissa ennen kuin Anneli kuoli. Mutta vaikka mä täysin, että Anneli kulki kohti kuolemaa, niin kuin joka ainoa meistä, niin siinä oli jotakin, joka ei koskaan kuollut. Jeesus Kristus, joka kerran kuoli ja oli noussut kuolleista ja eli hänessä, ja se uusi elämä, jonka se Anneli oli Jeesuksesta saanut, ei enää koskaan voi kuolla. Se on iankaikkista elämää. Jos se voi lakata, niin se ei ole iankaikkista. Ja se Annelilla oli tämä elämä. Ja mulle vuosien jälkeenkin se muisto tästä Annelista on ollut saarna siitä, että elämässä on olemassa toivo on olemassa syy elää ja on olemassa mahdollisuus elää iankaikkisesti Jumalan yhteydessä. Ja mä haluaisin kaikille ihmisille koko maailmassa kertoa tästä, niin ettei olisi ketään sellaista ihmistä, joka eläisi liian lyhytjännitteisesti ja tekisi elämänsä suunnitelmia vain muutamaa vuotta tai vuosikymmentä varten. Eläisi niin kuin viimeistä päivää, kun meillä on mahdollisuus löytää ihan uuden tason vastaus näihin elämän kysymyksiin. Ja tämä vastaus on kätkettynä Jeesukseen ja tämä vastaus on tarjolla missio Keski-Uusimaassa jokaiselle, joka on täällä Keravan jäähallissa, jokaiselle, joka kuuntelee radio-ohjelmia, jotka lähtee suorana lähetyksenä täältä. Jokaisella on mahdollisuus oppia tuntemaan Jeesus Kristus ja saada kaupan päälliseksi iankaikkinen elämä ja saada ihan uusi mielekkyys ja sisältö ja toivo, jota ilman ihminen ei jaksa elää edes seuraavaa viikkoa kunnolla läpi. Ja jotta sä pääsit tässä alkuun, sä kysyt, miten mä pääsen tästä alkuun, niin mä haluaisin sanoa, että silloin kun sä avaudut Jeesukselle ja turvaudut häneen, tämä tapahtuu. Eilen me kutsuttiin täällä ihmisiä eteen ja tehdään tänään samalla tavalla. Jos haluat sanoa kyllä Jeesukselle ja tulla hänen omakseen ja saada iankaikkinen elämä Jeesuksesta, niin nyt mä pyydän, että sä nouset paikaltasi, tulet tänne eteen. Me täällä yhdessä rukoillaan ja sä saat rukoilla ja sanoa Jeesukselle, tule minun elämääni, mä haluan kuulua sulle. Anna mulle elämän tarkoitus, anna vastaus kysymykseen, miksi mä elän. Ja jos täällä on joku semmoinen, joka kokee, että en mä oikein tiedä, onko mä ollut uskovainen tai en, mä oon jotenkin siinä puolessa välissä ja mä en ole ollut varma, yhtenä päivänä tuntuu, että olen ja toisena tuntuu, että en ole. Kuule, tämä kutsu kuuluu sullekin. Ei ole pakko jättää näitä asioita puoleen väliin. Sulla on lupa tulla ja saada Jumalan sanan perusteella täysvarmuus siitä, että sä kuljet tämän elämän läpi yhtä matkaa Jeesuksen kanssa ja saat kuulua häneen. Mä en tämän enempää halua puhua. Mä haluan vain sanoa sulle, että sä oot arvokas ja rakas Jeesukselle. Jeesus haluaa sun parastas. Ja se paras on se, että hän itse tulee sun elämääsi ja saat sitoutua häneen ja tietää täältä lähtiessä, että sä oot Jeesuksen oma. Ja jos sä haluat rukoilla, Jeesus, tule mun elämääni, niin nyt sä voit tulla tänne eteen. Me odotetaan pikkusen aikaa. Lähtekää sieltä takaa tulemaan varsinkin nopeasti tänne eteen. Tulo kestää melkoisen kauan. Painetaan päät rukoukseen ja pyydetään, että Jumala antaa meille siihen voimaa. Sano Jeesukselle hiljaa sydämessä näin. Jeesus, tahdon löytää elämäni tarkoituksen ja päämäärän. Anna mulle voima ja rohkeus nousta, tulla eteen ja sitoutua sinuun, sanoa kyllä sinulle. Kiitos, että kutsut minua. Ja kiitos, että saan ottaa sen kutsun vastaan. Aamen. Ole hyvä ja lähde tulemaan.